Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη 1030 σελίδα. Είναι επιστολή προς Γαλάτες. Διαβάσαμε τα πρώτα 5 εδάφια από το 3ο κεφάλαιο και θα συνεχίσουμε. Θα διαβάσω από το 6 εδάφιο, 1030 σελίδα. Επιστολή προς Γαλάτες, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 6 μέχρι και το 14 θα διαβάσω και αν έχουμε καιρό θα συνεχίσουμε. Καθώς ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνην. Εξέβρεται λοιπόν ότι όντες εκπίστεως ούτε είναι ιή του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκπίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλε εις τον Αβραάμ ότι θέλουσι ευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι όντες εκπίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Διότι όσοι είναι εξέργων νόμου υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένον. Επικατάρατος πας ώστι δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκπίστεως. Ο δε νόμος δεν είναι εκπίστεως, αλλά ο άνθρωπος οπράττων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Ο Χριστός εξηγόρασε ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου. Δια να έλθει στα έθνη ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έχουμε πει βέβαια από την αρχή για να συνδεθούμε ότι αυτή η επιστολή προς Γαλάτες είναι μια επιστολή που γράφει ο Παύλος γιατί ήδη είχαν μπει στην εκκλησία ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν τους χριστιανούς ότι πρέπει να κάνουν περιτομή και να φυλάνε και όλο τον νόμο του Μωυσή. Μια διδασκαλία η οποία ήταν φοβερή και τρομερή γιατί δια του νόμου κανείς δεν κατάφερε να δικαιωθεί. Γιατί ο νόμος το μόνο που κατάφερε είναι να κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει την αμαρτία του και να τον καταδικάσει σε θάνατο ουσιαστικά. Τώρα, ο Κύριος όταν ήρθε, όπως είδαμε, μας ελευθέρωσε από αυτή την κατάρα του νόμου όπως διαβάσαμε και είδατε ότι τα επιχειρήματά του όλα στρέφονται σε αυτό το θέμα. Για να το λέω αυτό για να κατανοήσουμε αυτά τα λόγια τα οποία λέει ο Παύλος. Στο 3ο κεφάλαιο λοιπόν ξεκίνησε ρωτώντας στους Γαλάτες, λέει, ποιος σας σεβάσκανε, λέει, ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια. Εσείς μεταξύ των οποίων ο Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος. Δηλαδή, ακούσατε το κήρυγμα, καταλάβατε πώς σώζεστε, λάβατε το Πνεύμα το Άγιο, πώς το λάβατε το Πνεύμα το Άγιο, επειδή κάνατε καλά έργα, σας το έδωσε σαν ανταμοιβή ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι δώρο, το οποίο το δίνει ο Κύριος τους πιστεύοντας. Σε αυτούς δηλαδή που υπακούν, σε αυτούς που δέχονται τον Ιησού Χριστό και σε αυτούς που το ζητούν, έρχεται και το δίνει δώρο ο Κύριος. Είναι η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Αλίμονο, αν έπρεπε να κάνουμε κάποια έργα καλά για να μας δοθεί το Πνεύμα το Άγιο, κανείς μας δεν θα το είχε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος να πει ότι έκανα τόσα καλά έργα ώστε να δικαιούμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ λοιπόν τους έφερε την εμπειρία τους σαν επιχείρημα. Λέει, εξέργων νόμου ελάβατε το Πνεύμα το Άγιο ή εξακοής πίστεως. Ή ακούσατε ότι ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, το ζητήσατε και το λάβατε. Εξέργων νόμου γίνονται αυτά τα θαύματα που γίνονται μεταξύ σας ή εξακοής πίστεως. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνατε κάποια καλά έργα και ήρθε και σας αντάμυψε ο Κύριος. Τους φέρνει και την προσωπική τους εμπειρία σαν απόδειξη ότι πρέπει να βαδίσουμε δια της πίστεως. Και έρχεται τώρα και φέρνει και παράδειγμα μέσα από τη γραφή. Και να ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η γραφή γι' αυτό τα έχει βάλει το Πνεύμα του Θεού εδώ μέσα, τα παραδείγματα αυτά, γιατί από αυτά αντλούμε τα διδάγματα. Από τη ζωή των ανθρώπων που συμπεριλαμβάνει η γραφή, βλέπουμε πώς πλησίασαν το Θεό, πώς ευαρέστησαν το Θεό, για να μιμηθούμε και εμείς αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν και λέει εδώ το παράδειγμα του Αβραάμ, ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολυγραμμένο μέσα στη γραφή, και στους Ρωμαίους και ο Ιάκωβος ακόμα και ο Παύλος το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Καθώς και ο Αβραάμ επίστευσε εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Ο Αβραάμ δεν δικαιώθηκε γιατί έκανε πολύ καλά έργα. Πίστεψε. Και βέβαια, αν δούμε στο 4ο κεφάλαιο Ρωμαίους, εκεί που το αναλύει πολύ ωραία ο Παύλος, γιατί σήμερα έχουμε μάθημα, θα τρέξουμε λίγο στο Λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν στην 996 σελίδα. Τι λοιπόν στο 4ο κεφάλαιο, τι λοιπόν θέλουμε πει ότι απέλαυσε ο Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα, διότι αν ο Αβραάμ δικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα. Αλουχεί ενώπιον του Θεού, επειδή τι λέει η Γραφή. Και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων, ο μισθός δε λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εις τον μη εργαζόμενο όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Και το εξηγώ. Ο Αβραάμ, όταν δικαιώθηκε, ανακηρύχθηκε δίκαιος με άλλα λόγια ενώπιον του Θεού, δεν δικαιώθηκε γιατί έκανε κάποια έργα. Έκανε καλά έργα, έκανε ελεημοσύνες, έκανε έτσι. Όχι, όχι. Αλλά πώς σε δικαιώθη, γιατί αν δικαιωνόταν λέει από τα έργα του θα είχε καύχημα. Ήμουν καλός άνθρωπος εγώ. Είναι το καύχημα πολλών ανθρώπων. Εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος και όταν θα με δει ο Θεός θα με καμαρώνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κανέναν δεν θα καμαρώσει ο Θεός. Θεός ξέρει ότι όλοι είμαστε υπό αμαρτία, είμαστε αμαρτωλοί όλοι. Και δεν δικαιούμαστε τις δόξεις του Θεού, αλλά δικαιούμαστε δωρεάν δια της χάριτος που δόθηκε σε εμάς. Η χάρις είναι η εύνοια του Θεού, το δώρο του Θεού. Εδώ λοιπόν λέει, επειδή τι λέγει η Γραφή. Επίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό και δικαιώθηκε ενώπιον του Θεού. Όχι έκανε καλά έργα, πίστευσε. Εις δε τον εργαζόμενο, λέει ο μισθός, δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Αν δουλεύεις και πας, ξέρω εγώ, να πάρεις το βδομαδιάτικό σου, δεν θα σου πει τα αφεντικό, άντε χάρη σου κάνω πάρτα. Όχι. Αφού δούλεψε, θα μου τα δώσεις, μου τα χρωστάς. Και αυτό λέει εδώ πέρα. Ο Αβραάμ δεν δούλεψε, δεν έκανε κάτι για να του τα χρωστάει ο Θεός, αλλά πίστευσε. Γι' αυτό λέει, εις δε τον, στον μη εργαζόμενο όμως, αυτόν που δεν εργάζεται δηλαδή, πιστεύοντα όμως εις τον δικαιούντα, εις τον Θεόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη αυτού λογαριάζεται εις δικαιοσύνη. Βλέπετε λοιπόν πόσο ωραία το φέρνει αυτό το παράδειγμα για να καταλάβουμε τι θα μας το πει παρακάτω. Εξεύρεται λοιπόν ότι όντες εκ πίστεως ούτι είναι οι ιοί του Αβραάμ. Δηλαδή αυτοί που πιστεύουν στον Θεόν, αυτοί που πιστεύουν στο έργο του Θεού, αυτοί που πιστεύουν στο λόγο του Θεού, αυτοί είναι οι όντες εκ πίστεως, ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ. Και εδώ να το ξεχωρίσουμε, γιατί οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι έχουν πατέρα τον Αβραάμ και άρα είναι δικά τους όλα. Αλλά αν δείτε, και ο Ιησούς Χριστός και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος τους έλεγξαν πάνω σε αυτό. Όταν πήγαν στο βάπτισμα του Ιωάννου κάποτε οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι ιδιαίτερα, τους λέει, γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε, λέει, να εκφύγετε τη μέλουσα οργή. Μην νομίζετε, λέει, ότι έχετε πατέρα τον Αβραάμ και νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή που είναι πατέρας μας ο Αβραάμ, άρα, τι άρα λέει. Από αυτές τις πέτρες μπορεί να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ, λέει ο Κύριος. Και εδώ έρχεται και λέει το ίδιο και ο Παύλος. Δεν το λέει, λέει οι όντες εκ πίστεως, αυτοί που πιστεύουν, αυτοί είναι παιδιά του Αβραάμ, όχι αυτοί που γεννήθηκαν κατά σάρκα από τον Αβραάμ. Όχι, όχι. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο Ιησούς Χριστός κάποτε, που θέλαν να τον θανατώσουν οι Ιουδαίοι, γιατί βέβαια τους πήγαινε κόντρα στα συμφέροντά τους και στη θρησκεία τους, τους είπε, αυτό το παραστοίτα κεφάλαιο είναι του Ιωάννη, να το δω, αν θέλετε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα κεφάλαιο ιδιαίτερο, στο οποίο, αδελφοί αγαπητοί, φαίνεται ο Κύριος να τους λέει ότι είναι ιοί του διαβόλου και οι Ιουδαίοι να λένε τον Κύριο ότι είναι δαιμονισμένος. Είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο. Δηλαδή ο ένας έλεγε τον άλλον δαιμονισμένο, θα έλεγα. Και ο Κύριος βέβαια τους είπε ότι αν μείνετε στο λόγο μου, θα είστε πραγματικά αληθινοί μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Βέβαια, η αλήθεια δεν ελευθερώνει από κάποια δουλεία των Ρωμαίων παράδειγμα, γιατί οι Εβραίοι αυτό του είπαν, εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ, η καύχησή τους ήταν αυτή. Σπέρμα του Αβραάμ και δεν έγιναμε δούλοι σε κανέναν ποτέ. Πώς συλλέγεις ότι θα γίνουμε ελεύθεροι? Και ο Κύριος τους είπε, όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Και ο δούλος δεν μένει στο σπίτι πάντα, ο Υιός μένει. Γι' αυτό λέει, αν ο Υιός σας ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Και συνεχίσανε και του λέγανε ότι εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Τους λέει, αν είχατε πατέρα τον Αβραάμ θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Θα πιστεύατε σε μένα. Γιατί εγώ από το Θεό εξήλθα και έρχομαι. Αλλά εσείς θέλετε να με θανατώσετε, λέει. Αυτό ο Αβραάμ δεν το έκανε. Και συνεχίζει και τους λέει, εσείς είστε εκ πατρός του διαβόλου. Μα δεν ήταν Ιουδαίοι. Δεν ήταν σπέρμα του Αβραάμ. Σπέρμα του Αβραάμ ήτανε. Ιή του Αβραάμ δεν ήτανε. Γι' αυτό που διαβάζουμε εδώ πέρα, οι όντες εκ πίστεως, αυτοί είναι οι γη του Αβραάμ. Και αυτό να πάρουμε κι εμείς ένα μάθημα, αδελφοί αγαπητοί. Καμιά φορά καφόμαστε στους προγόνους μας, εμείς που είχαμε αγίους ανθρώπους και εμείς που έχουμε την καλύτερη θρησκεία του κόσμου και εμείς και εμείς, άστα αυτά. Εσύ και εγώ που είμαστε. Πώς μας βλέπει ο Θεός έχει σημασία. Όχι τι βλέπουμε εμείς για μας. Όχι. Εμείς για μας είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Αν όποιον και να πιάσεις, ο καλύτερος άνθρωπος είναι. Ο Θεός πώς μας βλέπει. Εδώ λοιπόν μας ξεκαθαρίζει ο Κύριος ότι αυτοί που πιστεύουν, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά του Αβραάμ. Η συγγένεια με τον Αβραάμ δεν είναι σαρκική, είναι πνευματική. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα πνευματικά δεσμά είναι πολύ πιο ισχυρά από τα σαρκικά, αδέρφια. Κατά σάρκα αδέρφια μπορεί να σκοτωθούν για ένα μέτρο κτήμα, ας πούμε. Σκοτωθούν. Τα πνευματικά αδέρφια όμως είναι διαφορετικά. Μας ενώνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι απλά τα δεσμά μας, αδέρφια. Είναι δεσμά αιώνιας αγάπης. Και συνεχίζει το 8, λέει: προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλε στον Αβραάμ ότι θέλουσι ευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη. Προειδούσα η γραφή, έρχεται και προσωποποιεί τη γραφή. Βεβαίως ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Αλλά εδώ το προειδούσα η γραφή θέλει να μας φανερώσει ότι ο Θεός ο οποίος έγραψε το λόγο του, αυτός προγνωρίζει τα πάντα. Και έρχεται και τα φανερώνει μέσα στο λόγο του. Γιατί? Για να ξέρουν τα παιδιά του. Για να ξέρουν αυτοί που μελετάνε το λόγο του Θεού να γνωρίσουν την αλήθεια και η αλήθεια τους ελευθερώσει. Αδελφοί, δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει την πρέπουσα σημασία στο λόγο του Θεού. Δυστυχώς το λέω γιατί. Γιατί είναι αδύνατο να σωθεί ο άνθρωπος αν δεν γνωρίσει το λόγο του Θεού. Έτσι λέει και ο Χρυσόστομος. Είναι αδύνατο να σωθεί χωρίς τη γνώση των γραφών ο άνθρωπος. Δεν είναι η γραφή ένα βιβλίο που γράψαν κάποιοι άνθρωποι έξυπνοι. Η γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και φανερώνει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Και ιδιαίτερα ο προφητικός λόγος του Θεού, αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Στην αρχή προς Γαλάτας επιστολή ο Παύλος λέει «Το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπ' εμού δεν είναι ανθρώπινο. Ούτε εγώ το παρέλαβα από κάποιον άνθρωπο, αλλά από τον Ιησού Χριστό». Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και εμείς αυτή την εμπειρία έχουμε, ότι αυτός ο λόγος ενεργήθηκε στη ζωή μας. Τον μελετήσαμε, τον διαβάσαμε, τον πιστέψαμε και είδαμε ότι ενεργείται. Και πράγματι είναι ζωντανός ο λόγος του Θεού. Προειδούσα λοιπόν η γραφή τι, ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός. Πώς το φανέρωσε αυτό ο Κύριος με τον Αβραάμ? Πώς τον δικαίωσε? Επειδή πίστεψε. Αυτό λοιπόν το λέει προσωπιποιώντας τη γραφή, ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη, προευγγελίσε το λέει το κείμενο. Δηλαδή ευαγγέλισε, έδωσε αυτή τη χαρμόσυνη αγγελία στον Αβραάμ, ότι θα ευλογηθούν εν το σπέρματί σου όλα τα έθνη. Θα ευλογηθούν εν σύ πάντα τα έθνη. Και εκεί του φανέρωνε ο Κύριος πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι Θεός ενός λαού του Ισραήλ. Και εδώ να πούμε, έτσι να κάνω μια παρένθεση. Πολλοί ρωτάνε γιατί ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν εξέλεξε κανένα λαό να τον κάνει εκλεκτό του. Εξέλεξε έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν στην Ουρ των Χαλδαίων και ήταν πιστός και από αυτόν τον Αβραάμ βγήκε ο Ισαάκ και από τον Ισαάκ γεννήθηκε ο Ιακώβ, ο οποίος μετονομάστηκε Ισραήλ. Και ο Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες. Και έτσι δημιούργησε ένα έθνος ο Θεός. Από έναν άνθρωπο, για ποιο λόγο? Για να έρθει κατά σάρκα ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό δεν εξέλεξε, μην νομίζουμε ότι οι Εβραίοι είναι ο εκλεκτός του λαού. Όχι, όχι. Ένας άνθρωπος ήταν εκλεκτός. Ένας άνθρωπος και από αυτόν δημιουργήθηκε αυτό το έθνος με μόνο ζητούμενο να έρθει ο Χριστός για να σωθούν όλα τα έθνη. Ο Θεός είναι Θεός όλων των λαών και όλων των εθνών, αδερφοί. Δεν είναι ενός λαού. Και αυτό το λέμε έτσι να καταλάβουμε. Ευαγγέλισε λοιπόν στον Αβραάμ ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη από το σπέρμα σου. Γι' αυτό ακριβώς το λέμε, ώστε λέει στο 9, οι όντες εκ πίστεως, αυτοί ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Τώρα θέλω βέβαια να πω δύο λόγια για την πίστη, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι η πίστη τι είναι. Ναι, πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Εντάξει, Και τα δαιμόνια πιστεύουν, λέει ο Ιακώβ, και φρύτουν. Αλλά όταν μιλάει οι όντες εκ πίστεως, να δούμε την πίστη του Αβραάμ λίγο, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί η πίστη πώς αποδεικνύεται? Από τα έργα μας. Δεν μιλάει για μια διανοητική πίστη, για μια πίστη που δεν μου κοστίζει τίποτα. Στον Αβραάμ κόστισε πάρα πολύ το να πιστέψει στο Θεό. Έρχεται και του λέει ο Κύριος, ούτε λίγο ούτε πολύ, έξελθε εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός σου και θα έρθεις κάπου, θα σε πάω εγώ. Βέβαια ο Θεός τον έπεισε ότι είναι ο Θεός ο Παντοκράτορ, αυτός που τα κρατάει όλα στα χέρια του, αυτός ο Δημιουργός. Το αποκάλυψε πράγματα μοναδικά, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, και επίστευσε ο Αβραάμ, αδερφοί. Και η πίστη αυτή πόσο του κόστησε? Πρώτα απ' όλα ότι την περιουσία του που είχε, τους φίλους του που είχε, τον περίγερό του που είχε, ό,τι είχε και δεν είχε τέλος πάντων, τα παράτησε. Τα παράτησε. Σηκώθηκε και έφυγε από την πατρίδα του. Δεν θα του είπαν οι άλλοι, ξέρεις, πού πας Αβραάμ, κάτσε εδώ, είσαι με τα καλά σου. Πού τρέχεις να φύγεις? Και δεν ήταν κανένα τυχοδιώκτης ο Αβραάμ, αδερφοί. Δεν τον ευρήκε ο Κύριος ψάχνοντας για κανένα θησαυρό. Τον ευρήκε, ήταν ήδη 70 χρονών τουλάχιστον, γιατί 75 μπήκε στη Χαναάν, για λίγα χρόνια έμεινε στη Χαράν. Ήταν ένας 70άρης, ο οποίος ήταν κατασταλαγμένος με τη θρησκεία του, με τις παραδόσεις του, με τα πανηγύρια τους εκεί πέρα στην Ουρ τι κάνανε, με τον περίγερό του, τους φίλους του, όλα. Ήταν, είχε μια ζωή τακτοποιημένη. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει: ξετακτοποιήσου τώρα, φεύγα. Δεν είναι εύκολο. Αν δεν πιστέψεις, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά και συνεχίζει. Εξήλθε, λέει, μη εξεύρων που υπάγει. Που σημαίνει τι? Δεν έκατσε να κουβεντιάσει με το Θεό. Εντάξει, θα φύγω, αλλά τι θα μου δώσεις? Εδώ θα μου πεις. Κάνουμε συμφωνία. Τι θα μου, πόσα θα μου δίνεις το μήνα? Πού θα μένω? Και τι θα τρώω? Και πώς θα. Τίποτα. Εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Γιατί? Πίστεψε ότι αυτός που του υποσχέθηκε ότι θα σε πάω σε μια καλύτερη γη είναι πιστός και αληθινός. Αμήν. Αδερφοί, αν δεν γνωρίσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα να αποδείξουμε την πίστη μας στο Θεό. Γιατί σας το λέω και πάλι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και εδώ στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το 97% λέγονται χριστιανοί. Πώς είναι όμως πραγματικά πιστοί? Ελάχιστοι. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Χρόνια τώρα που είμαι στον Κύριο, συζητάω με πολλούς ανθρώπους. Λέω, έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο? Όχι. Πόσους βρήκα να έχουν μελετήσει το Ευαγγέλιο? Ελάχιστος. Μετρημένους. Και έχω μιλήσει με χιλιάδες. Κάποτε μάλιστα που γύρναγα με έναν θεολόγο, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, από ένα κανάλι, είχαμε μια εκπομπή, το 2001 μου φαίνεται, ήταν χρόνια τώρα βέβαια, και τον πήρα να γυρίσουμε, τον πάω σπίτι του. Και συζητώντας, του λέω, κάνεις αντιαιρετικό αγώνα, αλλά θα σου πω κάτι. Έχω μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους και αν έχω βρει, λέω, του λέω, ένα 2% να έχει διαβάσει απλώς το Ευαγγέλιο, είναι ζήτημα. Ζήτημα είναι. Ξέρεις τι μου είπε? Πολλούς, λες, μου λέει. Α, πολλούς, λέω. Το 2% που του είπα εγώ του φάνηκε πολύ. Δηλαδή λιγότεροι είναι λιγότεροι. Λέω, δεν πας να κάνεις αντιαιρετικό αγώνα εκεί μέσα, τους πεις, κοιτάξτε να διαβάσετε το Λόγο του Θεού να σωθείτε. Γιατί δυστυχώς, αδερφοί αγαπητοί, είναι παρατηρημένο και σε μια, έτσι, μια νοσηλεύτρια που στην κλινική, γιατί την είχα δει ένα πρωί, ήταν φουρκισμένη τελείως. Ήταν όλο νεύρα. Λέω, παιδάκι μου, τι έχεις? Άσε με, μου λέει, αυτή η τάδε, και μου λέει ένα όνομα. Έχει ένα μάτι. Βρε, δύο έχει, λέω, δεν πρόσεξες, δεν μπορεί να έχει ένα μάτι, λέω, η γυναίκα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, την είχε ματιάσει δηλαδή και πηγαίναν όλα στραβά και ανάποδα. Και βρήκα ευκαιρία να της πω, δεν μου λες, λέω, έχεις διαβάσει το Λόγο του Θεού? Γιατί, λέω, αυτός που πιστεύει στον Χριστό δεν τον πιάνουν ούτε μάτια, ούτε φρύδια, ούτε τίποτα, λέω, μη φοβάσαι. Μου λέει, να σας πω κάτι, λέει, κύριε Δημήτρη. 18 χρονών, λέει, ήμουνα κατηχήτρια. Προσέξτε, αδερφή αγαπητή. Αλλά ο πνευματικός μου είπε να διαβάσω ορισμένα πράγματα από το Λόγο του Θεού. Λέω, κάτσε, διάβασε, παιδάκι μου, λέω, όλο το Ευαγγέλιο, το χρειάζεσαι. Είναι διαθήκη του Θεού, δεν το έχουμε καταλάβει, αδερφοί. Δεν το έχουν καταλάβει πολλοί. Καυχόνται στη θρησκεία τους. Εμείς έχουμε την καλύτερη θρησκεία, την πιο μεγάλη θρησκεία. Και τι να την κάνεις τη θρησκεία? Σε οδηγεί στο Θεό η θρησκεία σου? Όχι. Ο Χριστός είπε, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο. Όχι ο κάποιος που είναι, λέγεται χριστιανός ή ανήκει στην τάδε θρησκεία. Ο πιστεύων εις εμέ. Και πιστεύω εις εμέ σημαίνει πιστεύω στο πρόσωπο Ιησούς Χριστός, ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος απλώς. Ποιος ήταν? Ο Υιός του Θεού του ζώντος. το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έλαβε σάρκα και κατέβηκε και περπάτησε ανάμεσά μας. Δεύτερον, σημαίνει ότι πιστεύω στη διδασκαλία του, που είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό σημαίνει πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Πιστεύω στη διαθήκη που μου άφησε, στη διδασκαλία του. Και τρίτον, πιστεύω στο έργο που έκανε για μένα πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Πέθανε για τις αμαρτίες μου και ανέστη για τη δικαίωσή μου. Αν δεν πιστεύω έτσι, δεν πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Απλά πιστεύω ότι υπήρξε κάποιο πρόσωπο. Όχι. Έχει σημασία λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, για την γραφή μιλάμε βέβαια. Προειδούσα η γραφή, προανήγγειλε στον Αβραάμ ότι θέλουσι ευλογηθεί εσύ πάντα τα έθνη και οι όντες εκπίστεως λοιπόν, εκπίστεως που μοιάζει με την πίστη του Αβραάμ, αυτοί ευλογούνται. Μην ξεχνάμε κάτι αδερφοί, κάτι φοβερό που με έχει εντυπωσιάσει. Αυτός ο άνθρωπος ο Αβραάμ που είχε, πάμπλουτος ήταν έτσι, πάμπλουτος, είτε είχε, δεν ήξερε τι είχε ο άνθρωπος, γιατί ο Κύριος τον είχε ευλογήσει και ιδιαίτερα τα παλιά χρόνια η ευλογή ήταν περισσότερο υλική παρά πνευματική. Από τα 75 του που μπήκε στη Χανάν μέχρι 175 που πέθανε, κατοίκησε σε σκηνές, ακούτε. Θα μπορούσε να κάνει παλάτια, θα μπορούσε να κάνει πολιτείες ολόκληρες. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο, όταν κάποτε χρειάστηκε να φτιάξει ένα στρατό για να ελευθερώσει τον Λότ που τον είχαν εχμαλωτήσει οι βασιλιάδες που είχαν πάει εναντίον των Σοδόμων και των Γομόρων, όπλησε από τους δούλους του 318 άτομα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. 318 άντρες είχε, από 20 μέχρι 40, 50 πόσο θα ήταν, και βάλε γυναίκες, βάλε παιδιά, είχε χιλιάδες δούλους, τους οποίους τους τάιζε αυτός. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει κάνει σπίτια και παλάτια, κατοικούσε σε σκηνές. Γιατί? Γιατί περίμενε την πόλη που έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Δηλαδή τι περίμενε, τη Βασιλεία των Ουρανών περίμενε. Τη Νέα Ιερουσαλήμ περίμενε που περιμένεις και εσύ και εγώ. Για σκεφτείτε όμως πότε την περίμενε ο Αβραάμ και πότε την περιμένω εγώ και εσύ. Ο Αβραάμ την περίμενε 2000 χρόνια προ Χριστού. Εμείς σήμερα, εγώ σήμερα, πόσο την περιμένω αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε από τι φαίνεται? Από τη ζωή μου. Όχι από τα λόγια μου, όχι. Από τη ζωή μου φαίνεται πόσο περιμένω σήμερα τον Ιησού Χριστό. Με ρώταγε μια αδερφή τις προάλλες, λέει, Δημήτρη, κανένα νέο από πάνω, λέει, για τον Κύριο? Λέω, δεν χρειάζεται να ακούμε προφητείες στην Εκκλησία σήμερα. Σήμερα προφητεύουν όλοι οι πρωθυπουργοί των κρατών. Τι λένε? Χρειαζόμαστε κάποιον ηγέτη. Χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο σύστημα, ένα νέο οικονομικό σύστημα που θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα. Το οικονομικό σύστημα, λέω, το έχει γράψει ο ψαράς, ο μέγας οικονομολόγος και ψαράς, ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου. Θέλετε να δείτε το οικονομικό σύστημα που θα επικρατήσει σε λίγο και θα λύσει όλα τα προβλήματα? Να σας το δείξω στην Αποκάλυψη, αδερφοί αγαπητοί. Ιώτα γάμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό για το λόγο του, αδερφοί. Στην σελίδα 1095, κοιτάξτε πώς μιλάει. Να δείτε το νέο οικονομικό σύστημα που σε λίγο θα επικρατήσει. Στο 16 εδάφιο, 1095 σελίδα. Και έκαμε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωση χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μη δύνατε μη δεις να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει νου ας λογαριάσει των αριθμών του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξι, σίγμα, 666, γιατί είναι στην ελληνική αρρύθμιση. Βλέπετε το νέο οικονομικό σύστημα. Δεν θα υπάρχει μετρητό, δεν θα υπάρχουν χρήματα, χαρτονομίσματα, δεν πρόκειται να υπάρχουν και πλαστά τέτοια. Δεν θα μπορούν να δοθούν χρήματα έτσι στο φακελάκι, στη φακελάρα, στον Α ή στον Β. Γιατί κάθε συναλλαγή που θα γίνεται θα φαίνεται. Ο άνθρωπος που θα έχει το χάραγμα στο χέρι, αυτό το χάραγμα τι θα είναι? Θα είναι ταυτότητα, θα είναι βιβλιάριο υγείας, θα είναι βιβλιάριο καταθέσεων στην τράπεζα, θα είναι διαβατήριο, θα είναι τα πάντα. Τα πάντα, ακόμα και τι έχει, τι δεν έχει, όλα θα φαίνονται εκεί πέρα. Ο μισθός του θα μπαίνει μέσα στην τράπεζα και μέσα στο χέρι του. Και όταν θα πηγαίνει να πάρει τσίχλες από το περίπτερο, θα βάζει το χέρι του και θα φεύγουν τα 50 λεπτά ή ξέρω εγώ το 1 ευρώ και θα πηγαίνει στο λογαριασμό του περίπτερα. Όταν θα πηγαίνει στο γιατρό, πάλι θα βάζει το χέρι του και θα φεύγουν τα 70-80 ευρώ πόσο είναι η επίσκεψη και θα πηγαίνουν στο λογαριασμό του γιατρού. Φακελάκια δεν θα έχει. Φοροδιαφυγή δεν θα υπάρχει. Κλοπές δεν θα υπάρχουν. Θα είναι το τελειότερο σύστημα που πέρασε από τη γη ποτέ. Αλλά τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτός που θα βάλει αυτό το χάραγμα, αυτός θα καταδικαστεί στους αιώνες των αιώνων. Γιατί αποδέχεται αυτόματα τον Αντίχριστο και μέσω του Αντιχρίστου τον διάβολο. Αδερφοί, να φυλάξουμε τις ψυχές μας, σας παρακαλώ, και να εννοήσουμε πόσο κοντά είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος, σας το λέω, θα μας τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Γιατί είμαστε στηριγμένοι σε άλλα πράγματα. Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε στηριχτεί σε άλλα πράγματα. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών στα χρήματα. Δύσκολο. Δηλαδή τι θα κάνει ο Θεός, δεν ξέρω, αλλά να ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι και αν επιτρέψει στη ζωή μας και να τα δεχόμαστε σαν ευεργεσία από το Θεό, ό,τι και αν κάνει, αδερφέ. Γιατί ο Θεός όταν εκπαιδεύει το λαό του δεν έχει σκοπό να τον εξοντώσει, αλλά να τον τακτοποιήσει και να τακτοποιήσει τις καρδιές μας για να μην χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό δεν θέλουμε, αδερφοί. Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Ήδη χάσαμε τη ζωή μας οι περισσότεροι. Χάσαμε με την έννοια πια, εννοώ. Ότι δεν κάναμε καριέρα, δεν γίναμε φίρμες, δεν βγάλαμε λεφτά, ούτε μας ενδιέφερε να πλουτίσουμε. Μας ενδιέφερε να γνωρίσουμε τον Κύριο και να τον ευαρεστήσουμε για να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Η πιο έξυπνη κίνηση που έχουμε κάνει όλοι μας. Πιο έξυπνη κίνηση, δεν υπάρχει από αυτή. Να τα παρατήσεις όλα για τον Κύριο. Και να σας πω κάτι. Αυτός που άφησε, λέει ο Κύριος, πατέρα, μητέρα, αγρούς, σπίτια για μένα, εκατονταπλάσια θα του δώσω τώρα, λέει, σε αυτή τη ζωή. Και μετά, ζωή αιώνιο. Αδερφοί, να γίνουμε έξυπνοι. Να γίνουμε συμφεροντολόγοι σε εισαγωγικά, στα πνευματικά όμως. Ο Κύριος είναι ο πάμπλουτος Θεός, ο οποίος δεν θέλει να μας φτωχεί, να μας πλουτίσει θέλει. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι χρειαζόμαστε, πρέπει να εμπιστευτούμε και να κάνουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος, γιατί ο Θεός θα μας πλουτίσει σε αυτά που έχουμε πραγματικά ανάγκη και όχι σε αυτά που νομίζουμε. Και εδώ στη γη δεν θα στερηθούμε. Το πιστεύω. Βέβαια, πιστεύω ακράδαντο ότι θα αλλάξουν πολύ οι συνθήκες της ζωής μας. Και αυτό γιατί πρέπει να περπατήσουμε και σε κάποια εδάφια που δεν τα έχουμε, από πολύ μακριά τα βλέπουμε εμείς. Με τα κιάλια, κι αν τα βλέπουμε. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος? Εγώ έμαθα να είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Ξέρω να περισσεύομαι, το ξέρω κι εγώ αυτό. Ξέρω και να υστερούμε, δεν το ξέρω αυτό. Πρέπει να το μάθω, πρέπει. Πρέπει, αδελφοί αγαπητοί, και να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα μας, να κάνουμε σωστή οικονομία, θα έλεγα, να οικονομήσουμε τα πράγματά μας εν κρίση. Πρέπει να διορθώσουμε τους δρόμους μας, να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα από αυτά τα οποία ίσως μας κόλλησαν στη διαδρομή. Γιατί αν θυμάμαι στην αρχή όλοι μας, τα πετάξαμε όλα, ελευθερωθήκαμε. Και μετά στο σκουπιδοντενεκέ που τα πφίσαμε και αρχίσαμε και μαζεύαμε πάλι. Δεν πειράζει αυτό τώρα, μην γινόμαστε και φανατικοί. Δεν πειράζει, μην γίνεσαι φανατικός, αδερφέ. Πλατίνσου, αλλά όχι. Πλατινόμαστε, κάνουμε διαπλάτινση της στενής και τεθλιμμένης οδού, αυτό κάνουμε. Όχι όμως, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτή την πίστη μιλάει ο Κύριος, αδερφοί. Την πίστη τη ζωντανή που αποδεικνύεται από τα έργα και από τη ζωή του ανθρώπου. Μην είμαστε λοιπόν πιστοί μόνο στο νου, αλλά να είμαστε πιστοί στην καρδιά και να φαίνεται η πίστη μας. Να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Όχι να έχουμε καύχηση εμείς, δεν εννοώ να έχουμε καύχηση. Όχι. Ο χριστιανός δεν καυχέται. Ο χριστιανός ξέρει πολύ καλά ότι κι αν κάνει όλο το θέλημα του Θεού, άχρηστος είμαι, Κύριε, λέει σε με. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί. Και επειδή βέβαια φανέρωσε εδώ ο Παύλος ότι πριν έρθει ο νόμος δικαίωσε δια της πίστεως τον Αβραάμ, θα μπορούσε κάποιος να έχει μια ένσταση. Ωραία. Πριν έρθει ο νόμος, αναγκαστικά τον δικαίωσε δια της πίστεως. Αλλά όταν ήρθε ο νόμος, μήπως η δικαίωση γίνεται δια του νόμου? Γιατί τον έβαλε τον νόμο ο Κύριος? Και έρχεται να αποδείξει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτός που είναι κάτω από τον νόμο είναι κάτω από κατάρα, και ότι και ο νόμος δια του προφήτου Αβακούμ έλεγε ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Δεν ακυρώνει δηλαδή αυτή την είδηση που είπε ο Κύριος πριν έρθει ο νόμος, δεν ακυρώνεται δια του νόμου, ίσα ίσα που επικυρώνεται και επιβεβαιώνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς μιλάει. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, λέει στο 10, υποκατάραν είναι, επειδή είναι γεγραμμένο, επικατάρατος πας ως τη δενεμένη εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Βλέπετε, αυτοί που είναι κάτω από τον νόμο του Μωυσή εννοεί. Τι έλεγε ο νόμος? Όποιος δεν προσέχει να εκτελεί πάντοτε αυτά που του είπα, θα είναι καταραμένος. Δηλαδή, τι σημαίνει να εμένει εν πάση της γεγραμμένης? Να εμένει καταρχήν πάντοτε. Κάθε μέρα να εκτελεί αυτά τα οποία λέει ο νόμος. Και εν πάση σε όλα. Όχι να πάρει μερικά, γιατί ο Ιάκωβος λέει αν σε ένα φταίξω, έγινε ένοχος πάντων. Δηλαδή, μιλάμε για έναν ζυγό αβάσταχτο. Έναν ζυγό που κανείς δεν τον σήκωσε παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί αγαπητοί, με ένα σκοπό να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου. Ο μόνος που πέρασε αμάρτητος. Ο μόνος, και θα το πούμε βέβαια στη συνέχεια γιατί το αναφέρει. Όλοι λοιπόν εμείς εξαιτίας του νόμου ήμασταν καταραμένοι. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τον νόμο. Και συνεχίζει και λέει στο 11, ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού, είναι φανερόν γιατί ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Το ότι λέει κανείς δεν δικαιούται, προσέξτε, ενώπιον του Θεού δια του νόμου. Γιατί δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε και λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος. Ρώτησε στο Θεό τι λέει αυτόν τον καλό τον άνθρωπο. Αμαρτωλός είναι και θα πάει στην απώλεια. Αυτό λέει ο Θεός. Γιατί πάντε σύμμαρτων. Και αν είναι λίγο αμαρτωλός πάλι στην απώλεια θα πάει. Και αν είναι πολύ αμαρτωλός πάλι στην απώλεια θα πάει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και να πούμε και κάτι σε αυτή την παραβολή των γάμων που ανέφερε ο Κύριος στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο 22ο κεφάλαιο, είπε ότι κάποιος βασιλιάς έκανε τους γάμους του γιου του και έστειλε να καλέσουν τους προσκεκλημένους. Και όταν πήγανε και είπαν, ο ένας λέει, συγγνώμη, αλλά αγόρασα 5 ζεύγη βόδια και πάω να δω αν είναι καλά, αν οργώνουν καλά. Και πήγε στα βόδια του. Ο άλλος αγόρασε ένα χωραφάκι, πάει να δει αν είναι καλό και έχει και νερό. Ο άλλος παντρεύτηκε, λέει, έχει μας παρητημένους, λέει, γιατί έχουμε σοβαρότερες δουλειές. Και ο Κύριος έστειλε τους απεσταλμένους, λέει, καλέστε όποιον ευρείτε, λέει. Όπου τον βρείτε, καλό, κακό, όπως και να είναι, φέρτε τον, λέει, για να γεμιστεί ο γάμος. Και όταν μπήκε να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, αυτούς που καλεστήκανε μετά, είδε κάποιον, λέει, που δεν είχε ένδυμα γάμου. Δεν πήγε με τις πιτζάμες του αυτός. Όχι, με κουστούμάκι πήγε. Pierre Gardin. Αλλά του λέει ο Κύριος, εσύ, λέει, πώς μπήκες εδώ πέρα, χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου? Πώς μπήκε αυτός? Με το δικό του τρόπο. Εγώ θα τα καταφέρω, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, εγώ καλό ελεημοσύνες, εγώ. Εσύ, του λέει ο Κύριος, για πιάστε τον, λέει αυτόν. Γιατί βέβαια θα μου πεις, αν δεν είχε ο άνθρωπος να πάρει το ένδυμα του γάμου και ήρθε με τα καλύτερά του ρούχα, το ένδυμα του γάμου το έδινε δωρεάν ο οικοδεσπότης στην είσοδο, αδελφοί αγαπητοί. Το ένδυμα του γάμου είναι η θυσία του Ιησού Χριστού, το ένδυμα της σωτηρίας που το προσφέρει δωρεάν ο Κύριος σε όλους. Αυτός πήγε να δικαιωθεί με τα δικά του έργα, με την καλοσύνη του, με τα καλά του έργα, με την καλή του καρδιά, που κάνει συνέχεια καλά και κάνει και κάνει και κάνει. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Δέστε τον, λέει, δεν είπε πετάξτε έξω τον Κύριο, όχι. Δέστε τον, λέει, χέρια και πόδια και πετάξτε τον στη λίμνη του πυρός. Πού στην κόλαση θα πάει δηλαδή? Ναι, αδελφοί αγαπητοί, ναι. Δύο κατηγορίες ανθρώπων θα απολεσθούν. Η μία κατηγορία είναι, θα αναφέρει στο δεύτερη Θεσσαλονική, στο πρώτο κεφάλαιο ο Παύλος. Στους μη γνωρίζοντας Θεόν, στους αθέους ή σε αυτούς που δεν ενδιαφέρονται, και στους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα απολεσθούν με όλεθρο αιώνιο, λέει. Ακούτε, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν είναι αστεία τα πράγματα να πάω με το δικό μου τρόπο να δικαιωθώ ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, αν μπορούσα να δικαιωθώ εγώ μόνος μου, με τα καλά μου έργα και με την καλή μου καρδιά, για ποιο λόγο ήρθε ο Χριστός και πέθανε πάνω στο σταυρό, αδελφοί? Για ποιο λόγο? Έτσι έλεγα σε ένα φίλο του πατέρα μου, καλός άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος. Έχει 84 χρόνων, δεν ξέρω αν θα τον ξαναδώ. Ήρθε σπίτι και τον πήγα μετά σπίτι του και συζητάγαμε. Λέω, κύριε Γιώργο, επειδή σας αγαπάω σαν τον πατέρα μου, λέω, ήταν πολύ φίλοι με τον πατέρα μου, θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Ο Χριστός, αν δεν ερχόταν, θα χανόμασταν όλοι. Καλό είναι λοιπόν να πιστέψουμε σε αυτόν, γιατί αν μπορούσαμε να σωθούμε με τα καλά μας έργα και την καλή μας διαγωγή, ο Χριστός για ποιο λόγο ήρθε και πέθανε? Για ποιο λόγο? Μόνο αυτό να αναρωτηθούμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να δικαιωθούμε, αδερφοί αγαπητοί. Δεν θα μπορούσαμε. Όπως δεν μπόρεσαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μήπως νομίζετε ότι οι άγιοι άνθρωποι, ο Πέτρος ή ο Παύλος ή ξέρω εγώ ακόμα και η μητέρα του Κυρίου δικαιωθήκανε γιατί ήταν πολύ καλή. Όχι. Δικαιωθήκαν με την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Ο Πέτρος, ξέρετε τι είπε στον Κύριο, όταν έκανε ένα φοβερό θαύμα και γέμισε δύο πλοία με ψάρια. Έξελθε Κύριε απ' εμού, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Τι ωραία να αναγνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός, αδερφοί. Αυτοί που δικαιώνουν τον εαυτό τους, να σας πω με τι μοιάζουν. Με τους αυτόχειρες, με αυτούς που αυτοκτονούν. Έτσι είναι αυτοί που δικαιώνουν τον εαυτό τους. Αυτοί όμως που καταλαβαίνουν ότι είμαι αμαρτωλός, χρειάζονται σωτήρα. Αυτούς θέλει ο Κύριος. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια, λέει. Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό αυτοί που είναι υγιείς, αλλά αυτοί που πάσχουν. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Αμήν. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Έτσι λοιπόν, ενώπιον του Θεού, κανείς δεν δικαιούται. Είναι φανερό γιατί. Γιατί ο Κύριος δια του προφήτου Αβακού μου είπε ότι ο δίκαιος, αυτός που θα δικαιωθεί δηλαδή ενώπιον μου, θα ζήσει εκ πίστεως. Θα ζήσει γιατί πιστεύει σε μένα. Πιστεύει στο λόγο μου, στο έργο μου. Ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως. Η δικαιοσύνη που προσφέρει ο νόμος δεν ήταν θα πιστέψετε και θα δικαιωθείτε, αλλά τι έλεγε. Ο άνθρωπος ο πράτων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Δηλαδή όταν θα κάνεις συνέχεια τις εντολές που σου λέω, θα ζήσεις γιατί δεν αμάρτησες. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας, είπαμε, είναι θάνατος. Αν η αμαρτία δεν μπει μέσα στον άνθρωπο, θα ζήσει. Γι' αυτό ακριβώς και λέει ο Χριστός εξηγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένο επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλουε. Και θα έλεγα μια κραυγή αγωνία θα έβγαινε από όλο το ανθρώπινο γένος. Ποιος θα με ελευθερώσει από την κατάρα τούτη του νόμου? Ποιος θα με ελευθερώσει? Είμαι καταραμένος. Αφού έχω αμαρτήσει, είμαι καταραμένος από το Θεό. Χαμένος από χέρι, θα λέγαμε. Ποιος θα με ελευθερώσει? Ο Χριστός, λέει. Εξηγόρασε ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Προσέξτε. Καταραμένος αυτός ο οποίος δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης, αυτός που δεν φυλάει τον νόμο. Καταραμένος αυτός που κρεμάται σε ξύλο, επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλο. Αυτός που θα τον σταυρώσουν θα είναι καταραμένος από ποιον? Από τον Θεό. Προσέξτε, αδερφοί. Προσέξτε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Περπάτησε αναμάρτητος. Δεν έκανε καμία αμαρτία και συνεπώς δεν μπορούσε να πεθάνει, γιατί δεν είχε μπει αμαρτία μέσα του. Και τι έκανε? Πέθανε για να χύσει το αίμα του το Άγιο για μας τους αμαρτωλούς. Το καταλαβαίνετε τι έργο έκανε στο Σταυρό του Γολγοθά. Και μάλιστα πέθανε με έναν θάνατο που τον έλεγε επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Σαν καταραμένος πέθανε ο Κύριος από ποιον? Από τον ίδιο τον πατέρα του. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την αγάπη του Θεού που έδειξε για μας τους άχρηστους, αδερφοί. Δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε. Δηλαδή για μένα έγινε κατάρα ο Χριστός, ναι, ναι. Ο Θεός δηλαδή τον βασάνισε, τον ταλαιπώρησε και πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά μάλιστα απέστρεψε και το βλέμμα του. Δεν τον κοίταζε. Γιατί αυτός που δεν είχε γνωρίσει ποτέ αμαρτία έγινε όλος αμαρτία υπέρ ημών. Αν νιώσουμε τόσο δά, ελάχιστα, το τι έκανε ο Χριστός για τον καθέναν από εμάς, γιατί σας το λέω καμιά φορά, επιμερίζουμε την ευθύνη, ο Χριστός πέθανε για τους αμαρτωλούς. Ένας και από αυτούς είμαι και εγώ. Όχι, λάθος κάνεις. Ο Χριστός πέθανε για σένα, πέθανε για μένα προσωπικά για τον καθέναν από εμάς. Πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, εσένα κοίταζε ο Χριστός. Εσένα είχε στη σκέψη του ο Χριστός. Και βλέπετε, ο Παύλος το είπε. Ώστις με ηγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρε μου. Όχι για όλους, για μένα. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να καταλάβουμε, αδερφοί. Και μάλιστα στους Εβραίους, στο ΙΒ κεφάλαιο, εκεί λέει, συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών, τη αυτή αντιλογία. Για να μην αθυμείτε, λέει, κατά τα ψυχά σας, μην ατονείτε. Γιατί καμιά φορά, πω βαρύς ο Σταυρός του Χριστού. Πω βαριά τα προβλήματα. Πω βαριές οι δοκιμασίες. Βαριές, ε. Να σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς άξια των όσων επράξαμε απολαμβάνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αμήν. Εκείνος ουδέν άτοπο έπραξε. Αλληλούια. Τα υπέφερε όλα για μας. Τον φτύσανε, τον χαστουκίσανε, τον γρονθίσανε, τον εμπέξανε. Τι να πω τώρα. Δηλαδή ένα ολόκληρο τάγμα είχε μαζευτεί γύρω του και τον κοροϊδεύανε. Με ένα καλάμι στο χέρι, ποιος ο βασιλεύς των βασιλέων, με ένα κάνθινο στεφάνι αντί για διάδειμα, και όλα αυτά να σκεφτείς ότι για μένα τα υπέφερε ο Κύριος, για μένα υπέμεινε εκείνη την ώρα και δεν είπε να κατέβουν 12 λεγεώνες αγγέλων και να μην αφήσουν ούτε ρουθούν οι όρθιοι εκεί πέρα. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Έγινε κατάρα για σένα. Έτσι είπε και στον Νικόδημο, όταν πήγε ο Νικόδημος αυτός ο διδάσκαλος του Ισραήλ, του λέει «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο». Ο όφις ήταν ένα καταραμένο φίδι, ένα καταραμένο ερπετό. Ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Αδερφοί, να εκτιμήσουμε αυτά που έκανε ο Χριστός για μας και να τον αγαπήσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη του. Σας λέω ένα πράγμα. Όλους μας αγαπάει ο Χριστός. Για όλους μας πέθανε. Αυτούς όμως, αυτοί που θα ωφεληθούν από το θάνατο του Ιησού Χριστού, είναι αυτοί που θα τον αγαπήσουν μόλι τους στην καρδιά κι αυτοί. Αυτοί που θα ανταποκριθούν στην αγάπη του Χριστού. Μόνο αυτοί θα ωφεληθούν από το θάνατο. Ο θάνατος για τους άλλους θα γίνει η καταδίκη τους. Ο θάνατος του Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο για μέν τους Ιουδαίους τι είναι? Σκάνδαλο. Και για όσους μοιάζουν με τους Ιουδαίους. Για τους Έλληνες που θέλουν σοφία τι είναι? Μορία, μια ανοησία είναι το Ευαγγέλιο. Για μας τους πιστεύοντας όμως είναι δύναμη Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Σήμερα να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού. Σήμερα αν δεν έχουμε αρχίσει να αρχίσουμε να μελετάμε αυτά τα λόγια, είναι τα λόγια που είπε ο αιώνιος Θεός. Και να ξέρετε κάτι, η εντολή του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Αυτός που θα φυλάξει το Λόγο μου, είπε ο Χριστός, θάνατο δεν θα δει στον αιώνα. Και είναι αλήθειες αυτές. Γι' αυτό και λέει, δια να έρθει, λέει στο 14, εις τα έθνη, σε εμάς δηλαδή τους εθνικούς που ήμασταν ξένοι από τις υποσχέσεις του Θεού, λατρεύαμε όποιον προλαβαίναμε. Ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα, έλεγε κάποιος έτσι, φιλόσοφος, ηρωνευόταν τους Αθηναίους, λέει στην Αθήνα, λέει, ευκολότερο να βρεις Θεό παρά άνθρωπο, Γιατί όπου γύρναγες είχε βωμούς για τους θεούς, για τις θέες, για τις αυτές. Στη Φιλεσπλαχνία είχαν κάνει άγαλμα. Στην Ανεσχυντία, στην ξεδιαντροπιά δηλαδή. Δεν ξέρω πώς την είχαν φτιάξει την ξεδιαντροπιά. Τις είχαν άγαλμα, βωμό. Στον άγνωστο Θεό. Γιατί νομίζω ότι κάνανε στον άγνωστο Θεό? Μπορεί να έγινε καμιά συμφορά στην Αθήνα και πονηρή όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες. Κάνανε θυσία στο Δία, τίποτε. Κάνανε θυσία στην Αθήνα, τίποτε. Στον Ποσειδώνα, τίποτα. Πρέπει λέει, μπας και είναι κανένας που δεν τον ξέρουμε, λέει. Για κάτσε να του κάνουμε ένα βωμό να τον εξευμενήσουμε κι αυτόν. Αλλά ευχαριστούμε γιατί αυτό το βωμό τον είχαν φτιάξει για τον Παύλο, για να ξεκινήσει το κήρυγμά του. Για να έρθει λοιπόν στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού. Τι ωραία. Για να λάβουμε, λέει, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Γιατί μέσα από την επαγγελία αυτή είναι όλες οι ευλογίες. Μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιο γιατί μας υιοθέτησε. Επειδή είστε Υιοί, εξαπέστειλε το Πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδιές σας. Μας συγχώρεσε από τις αμαρτίες μας. Μας έκανε κληρονόμους του και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Πώς? Δια του Πνεύματος. Είναι ο αραβόνας, συγγνώμη, της κληρονομίας μας. Αμήν αδερφοί, δεν θα προχωρήσω. Να συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, ο Κύριος θα μας ευλογήσει.